Heyrðir þú hana syngja sálmalög, þessa Sigríður?
Ég man ekkert eftir því að hún syngi sálmalög, en ég heyrði hana oft syngja svona annað,
Já.
Því hún hafði laglegur hljóð og fór mjög rétt og vel með.
Já.
Já.
Hvernig lög voru það helst?
Það voru bara svona til dæmis almennu sönglög sem að þá voru mikið hönd haft að syngja. Það var svo mikið þá að það kæmi, það voru gripin öll lög sem komi. Ég man til dæmis vel eftir því þegar að sungi var fyrst hérna Nú rennur sólin í róðasæ eftir Bjarna Þorsteinsson.
Já.
Til dæmis.
Já, já.
Öll þessi nýju lög þau komu svona eins og fljúgandi.
Já.
Og fólki greip við þessu alveg og þetta var sungið. Nú eins til dæmis lögin við Friðþjófskvæðin, það voru ákveðlega mikið sungin, að fólki bara svona við vinnu sína og eitt og annan. Og margir þessi söngtextar sem að enn þann dag í dag eru náttúrulega sungnir og kallaðar að íslensk alþýðulög.
Já.
Til dæmis.
Já, já.
Já.